ინტერნეტის თავისუფლებაზე ვილაპარაკებთ, ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოს მამუკა ანდღულაძესთან ერთად, რომელსაც მივესალმები, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
მამუკა. და თავდაპირველად ვიდრე თვითონ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, რას ნიშნავს ინტერნეტის თავისუფლება? კრიტერიუმები ალბათ რითაც უდგებით, როდესაც აფასებთ, როდესაც მუშაობთ ანგარიშზე.
კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა თქვენ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ სისტემატურად თვალყურადენთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობას და თქვათ იმ პრობლემატურ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ ჩამოწევთ, აწამოწევთ ან მიღწევთ თაობაზე, რაც ქვეყანაში ხდება, ძალიან პროფესიონალურად აშუქებთ, რაც მისასალმებელია ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას ინტერნეტის თავისუფლება, ეს ზოგადად თქვა თავის დროზე იყო როგორც მედიაში მოაზრებული სფერო, მაგრამ ეს არ არის კლასიკური მედია, ვინაიდან თავისი ფუნქციები დანიშნულებით გამოიყოფა ზოგადად მედია, რადგან ცალ-ცალკე ხდება მათი დიფერენცირება და შეფასება. თუ რა მდგომარეობა, რამდენად აქვს მოსახლეობას დაშვება ინტერნეტთან დაკავშირებით, პრობლემები ხო არ არის, იქნება საკანონმდებლო ან არასაკანონმდებლო, თქვენ ბუნდოვანი კანონმდებლობა. შეიძლება კანონმდებლობაში პრობლემა არ არის, მაგრამ კანონის ახსნებასთან დაკავშირებული. ან ზოგადად ისეთი ბარიერია, გადასახადი როგორ არის. სამცხორ მაგალითები არსებობს ჩვენს როგორც მეზობელას, ეს სხვა სახელმწიფოებს, როდესაც ბლოგერებს, ვინც თავიანთ შეხედულებებს, აზრებს და ასე შემდეგ გავრცელებენ სოციალური მედიის საშუალებით. და თუ ამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ საერთო ჯამში, მე რომ გამოიანგარიშება რაღაც დონეზე კოეფიციენტი.
ბლოგერების დევნა ჩვენთან არ შენიშნულა.
ჯერ იმედია არც სამომავლოდ შეინიშნება. იყო თქვათ რაღაც განცხადებები შეიძლება თქვათ თვითონ სოციალურ მედიაში თვალს რომ მივადენ, აცხადებენ, აი მას დაძებენ, ამას დაძებენ, მაგრამ რეალური კონკრეტული თუ არ ჩაფლით 2009 წელს, როდესაც რამოდენიმე ვიდეო მასალა იყო ატვირთული პატრიარქის თქვათ არა ისეთ სახე წარმოჩენ, რომ თქვათ მისთვის და ქართველი ქრისტიანებისაც მიუღებელი იყო, პოლიცია ჩაერია რაღაც დონეზე, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი იმ დამთავრდა, თქვათ პასუხისგებაში არავინ არ იყო მიცემული. თქვათ ამ ცირუდეს თუ არ ჩართულ, რაც ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული, ზოგადად სხვა კლასიკური მედია საშუალებებით თქვათ შედარებით აქ უკეთესი მდგომარეობა აქვს, მაგრამ როგორც ინტერნეტი თუ პირდაპირ გამოვატებთ, ეს არის უბრალოდ ტრანსპორტირების საშუალება, მაგრამ 21 საუკუნეში რთულია განასხვავა რა არის ტრანსპორტირება, რა არის უშუალოდ მედია, განსაკუთრებით სოციალურ მედიას და ინტერნეტს.
მართალია. და რა გამოვლინდა, რა თავი ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც თქვენ წერთ ანგარიში, ეს არის ინტერნეტ პროვაიდერების მფლობელები, გამჭვირვალების საკითხი.
აი, შესავალი თქვი, რომ ჩვენ გვაქვს ინტერნეტ თავისუფლება, ჩვენ ვართ იმ სახელმწიფოთა რიგში, რომელიც არის თავისუფალი სახელმწიფოები, Freedom House აქვს რეიტინგი, თქვა თავისუფალი სახელმწიფოები, ან სადაც თავისუფალი ინტერნეტი მიიჩნევა, ნახევრად თავისუფალი და შეზღუდული. ანალოგურად არსებობს პრესის თავისუფლების კუთხით. 2012 წლის ანგარიშის თანახმად, სექტემბერში არჩევნებამდე ჩვენ გადავედით და რეგიონში პირველი სახელმწიფო ვართ და ბოლო მისიაში ვართ დამოუკიდებელი თავისუფალი ინტერნეტის სფეროს კუთხით. ან ერთი მსხრივ თუ შევხედოთ, თითქოს ყველაფერი ნორმალურია, მაგრამ კვლევა მაჩვენა, რომ პირველ რიგში ეს არის იმ ოპერატორების მფლობელობათა გაუმჭვირვალებლობა. ეს ოპერატორები არა მარტო ინტერნეტ მომსახურებას ახორციელებდნენ, სერვის თავისუფლებას თავის მომხმარებლებს, არამედ მობილური მომსახურება, ზოგიერთი არის რეგისტრირებული როგორც მაუწყებლობაზე ავტორიზებული პირი და პირველ რიგში ამ კუთხით წამოიწია ქართულ მედიაში და ზოგადად ქართულ სივრცეში პრობლემატიკა, ეს მასკერისთან დაკავშირებით. არსებობდა თქვა კლასიკური საკაბელო ოპერატორები, მაგრამ ტექნოლოგიურ განვითარებამ ინტერნეტის საშუალებით მისცა თქვა კომპანიებს შესაძლებლობა, რომ განეხორციელებინათ მაუწყებლობის ტრანზიტი. მაგრამ ვინაიდან მათ აქვთ ძალიან სენსიტიური ინფორმაცია, ვაღიარებთ, რომ უმეტეს წილად ეს არის ჩვენს მიერ ნებაყოფლობით მიწოდებული ინფორმაცია და ვითვალისწინებთ, რომ შესაძლებელი მათ ხელში მოხვდეს. სენსიტიური ინფორმაციაში პირადი ცხოვრების უფლება, მიმოწერა, კომუნიკაცია, ინტერნეტ ტრაფიკი, მთელი რიგი სხვა ინფორმაცია, თქვათ ლოკაციის მდგომარეობაც, რომელსაც ტექნოლოგია აძლევს შესაძლებლობას, ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ უნდა ვიცოდეთ, ვინ დგას იმ კომპანიების უკან, ვის ხელშიც არის ასეთი
სისტემა. ვისაც ვანდობთ ასე ვთქვა. თუმცა ამაზე ხო არ ვფიქრობთ. ასე ყოველდღე.
ეს კომპლექსური საკითხი გუშინდელ პრეზენტაციის დროს
კი ბატონო,
გუშინდელ პრეზენტაციის დროს ეს აშკარად გამოიკვეთა თვითონ, რასაც ძალიან მივესალმებით, ყველა მსხვილი ოპერატორის წარმომადგენელი იყო, თელეთგი ოპერატორების გენერალური დირექტორიც მოვიდა, რაც მისასალმებელთან ღიაობისთვის მზადყოფნა გამოხატეს და გადაწყდა რომ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და ამ საკითხს ერთობლივი მუშაობი და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით დავარეგულირებთ, თუ საკანონმდებლო ინიციატივა გახდა საჭირო. ანუ როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონში არის და ყველა მაუწყებელი ვალდებულია გამოაქვეყნოს ბენეფიციარი მფლობელი ამა თუ მაუწყებლის. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ საჯარო რეესტრის ამონაწეს, იქ გვაქვს კომპანიების ჩამონათვალი. და აქვე აღნიშნო ყველა, თითქმის ყველა ოპერატორის მფლობელი არის კომპანია, რომელიც ოფშორულ ზონაში არის დარეგისტრირებული. რა არის ოფშორული ზონა? ანუ ის ორი დამახასიათებელი აქვს. ერთი ფინანსური შეღავათები და მეორე მფლობელთა ვინაობის კანონმდებლობის საფუძველს იმდა გვარად გადაფარო, რომ შეუძლებელია ლეგალურად მოითხო. ამიტომ ჩვენ მოგვიჭა დამატებითი დოკუმენტაციების მოძიება, თვითონ საჯარო ატვირთულ მასალასთან ერთად. მთელი რიგი კომპანიები არის საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე საქმიანობენ. ანუ თუ დავაკვირდებით, არის კომპანია, რომელიც მფლობს, ეს იქნება მაქტი, იქნება ბილაინ თუ ასე შემდეგ. მე არის სტრუქტურა რამოდენიმე შვილობილი ორგანიზაციის დახმარებით ფლობს თქვა საქართველოს რაღაც წილს, მაგრამ მე თუ მიყვებით ამ ჯარს და ანგარიშს არის კარგად მითითებული, ნახავთ თქვა თუ სად და ვისთან გავდივართ, რომელ პირთან. ყოველ შემთხვევაში პრეზენტაციის დროს არ იყო უარყოფილი, არც დადასტურებული, მაგრამ დაგვეხმარა ასე თვითონ კოოპერატორებიც რაღაც ეტაპზე. თავიდან თქვა შენ გავაგზავნოთ კითხვარი, ხო თუ მოგვეწოდ ინფორმაცია, იყო დაგვიანება სო არ თანამშრომლობის სურვილი, მაგრამ ბოლოს პირადი შეხვედრის დროს გითხეს თქვა
ჯერ თქვენ უთხარით პირის ვინაობა თუ მათ გითხრას.
Ну იყო ორმხრივი თანამშრომლობა, ასე ვიტყვით, თქვა სირქნეზე წინაპირას პირდაპირ გითხეს და დაგვისახელეს სამი პიროვნების სახელი. ეს არის ბატონი გიორგი რამიშვილი, მათი გერმანელი პარტნიორი დავით ბორდერი და ბატონი ალექს თოფურია. და ორ მათგანს ჩვენი თანამშრომელი შეხვდა. გარკვეულია თქვა მაგთიმ დაგვიდასტურა, რომ ბატონი გიაჯოხთაბერიძე ექს-პრეზიდენტის ბატონ შევარდნაძის სიძე არის 51%, მაგრამ საჯარო რეესტრის ამონაწეს შეხვდეთ, თქვა პირდაპირ ვერ ხედავთ, ამათ არის სხვა კომპანია, თქვა Telcel Wireless and International Telcel Cellular. ანუ პრობლემა არ არის, რომ ისინი არაწოდებენ ინფორმაციას. რეალურად მართლა არის, მაგრამ რეალური მფლობელი არ არის, ფაქტობრივად ფიქტიური გამოდის. ან შეიძლება რამოდენიმე კომპანია დააფუძნო და შვილობილი კომპანიის საფუძველზე აკონტროლებს მას, ან ბენეფიციარი მფლობელი ხარ. ასე ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი აღმოჩნდა მაგთის წელს მფლობელი. ეს ინფორმაცია ზოგადად, რა თქმა უნდა, არსებობდა, მაგრამ ეს დაგვიდასტურეს და რაღაც ზონის წილი აქვს ყოფილ მენეჯერებს. პრობლემატურია კავკასიის ონლაინი, სამწუხაროდ თანამშრომლობაც ნაკლებად შედგა და გამოიკვეთა, თქვა კავკასიის ონლაინთან ასოცირდება ლევან ყარამანაშვილი, მაგრამ ეს პიროვნება ასოცირდება არამატო კავკასიის ონლაინთან, არამედ სხვა კომპანიებთან, როგორც არის ბრენდული სახელწოდება ბილაინი, მაგრამ მობიტელი. მობიტელს ყავს რამოდენიმე ფლობელი რეალურად, მაგრამ 51 წელს ფლობელი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც DSTS-ი და არამატო DSTS-ის სფეროში საქმიანობს, რუსეთის ერთ-ერთი მსხვილი ოპერატორია და ვინაიდან ნიუ-იორკის საბრუნო ბირჟაზე საქმიანობს, შესაბამისად იმის ფლობელობის ინოვა ღია და განჭრუალ. მაგრამ სხვა კომპანიებს თუ დავაკვირდებთ, ერთი და იგივე წარმომადგენელი ყავს და ბატონი ლევან ყარამანაშვილი არის. მის სახელთანაც ასევე ასოცირდება რუსთავი ორი. ძალიან ხშირად შეიცვალა განსაკუთრებით არჩევნების შედეგ ფლობელობის წილის მიხედვით, მაგრამ დღემდე არის რუსთავი ორის ერთ-ერთი წილის ფლობელი, რაღაც ეტაპში ერთ-ერთი უმსხვილესი წილის მფლობელი და ნუ ასევე BTA ბანკთან ასოცირდება, ვისოლის კომპანიასთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომპანია არის მიგმული ამასთან. და ჩვენ შესაბამისად მივხვდით, რომ
სუპერმენი, ანუ ასე ვთქვა.
Ну, ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიების, ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესმენი შეიძლება ვთქვა საქართველოს, რომელიც ამდენიმე კომპანიებში იკვეთება მისი ვინაობა, მაგრამ სამცხარო ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირ კონტაქტი საფუძველზე მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დადასტურებული. მაგრამ ჩვენ კვლევის შედეგად წარმოადგენთ, ეს არის საჯარო და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას, ზუსტად ამიტომ იყო გუშინ პრეზენტაცია, ღია დისკუსიის საფუძველზე. დავკავშირდნენ თუ რამე საკითხი გასარკვევ დიდი სიამოვნებით მიიღეთ მონაწილეობას.
სმენელი არის უკვე ხაზა ჯერნომერი არ დასაწყისში ვიკი ვთქვი. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ? რადიოს ჩაუწიეთ ეკოისმის. ხო, გისმენ.
რამდენი ინტერნეტ სარგებელია თბილისში, ხომ არის და საქართველოში?
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა მომხმარებელთან დაკავშირებით.
მომხმარებლის რაოდენობა აინტერესებს მენა.
ჩვენ ორგანიზაციის კვლევას თავისი სპეციფიკურობა გააჩნია, თავისი ადამიანური რესურსით, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყენებთ სხვა მიუკერძებელი ორგანიზაციის კვლევასაც, რომელსაც როგორც არის თქვა, CRCC, რომელიც რეალურად ეკითხება და რა თქმა უნდა არის რაღაც თომილება და ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი კიდევ ერთხელ ამ ორგანიზაციას, რომელმაც მოგვაწოდა უკანასკნელი კვლევის შედეგები, რომელიც ჯერ თავადაც არ გამოაქვეყნა. თუ ამ კვლევას დაუჯერებთ, აქ არის მითითებული, რომ საქართველოს მოსახლეობის 20-25% თითქმის ყოველდღურად შედის ინტერნეტში, მაგრამ ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით განსხვავებული მდგომარეობა. თბილისში ლუქსუსი არის, ანუ ნებისმიერ რაიონში მცხოვრებს აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს ინტერნეტში სხვადასხვა ოპერატორთანაც უკვე, მაგრამ რეგიონებში ეს არის შეზღუდული. მაგრამ პროცენტულად თუ გადავავლებთ თავს, აღმოჩნდა, თქვა, 9000-ზე მეტი არ არის ინტერნეტში ჩართული.
თბილისში თუ
საქართველოს მასშტაბით? საქართველოს მასშტაბით. და არის ორი გარემოება, თქვა, მითითებული.
ჩართული არ არის თუ წვდომა არ აქვს? თვითონ აბონენტი არ არის.
აი, მითითებული აქვთ მათ, ზოგი აცხადებს, რომ ფინანსური მდგომარეობა, ანუ არ აქვს შესაძლებლობა, ვინაიდან თუ არა გაქვს კომპიუტერი, შეზღუდული გაქვს, მაგრამ არსებობს მობილური ინტერნეტი ერთი სხვრი და მეორე არ მაინტერესებს, ან არ ვიცი რაში გამომადგება. აი ეს თუ გაერთიანება სამცხორ ცუდი სურავს ხედავთ კერძოდ.
მაგრამ ეს არის ისე, რომ თქვა არ შესულან ხოლმე, ხო? თუ სწორად გავიგე. თვითონ არა, თავის ინტერნეტი ასე თუ შეიძლება ბიბლიოთეკაში მეგობართან
შეხება. ანუ ოჯახში არის თქვა ერთი კომპიუტერი, მაგრამ გასაკობრივი განსხვავება სამცხორ თქვა 56-55-ზე ასაკის ყოფი მოსახლეობის უმრავლესობა დაახლოებით 56% 18 საერთოდ ინტერნეტში არ არის შესული. ანუ ამიტომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური ამ შედეგ ამ კვლევას თუ მოყოს კომპლექსური ნაბიჯები შემდგომ, რომ მოსახლეობას უნდა აუხსნათ თუ რა დადებითი მოვლენა არსებობს ინტერნეტი, როგორ შეიძლება გამოიყინოს და როგორ შეიძლება გაადვილდეს მდგომარეობა. აქამდე არის მითითებული, თქვათ, ონლაინ შესყიდვები როგორ ხორციელდება, თქვათ, CRCC-ის მონაცემები ცოტა განსხვავდება, ცდომილება არის გუშინ განცხადდა, თქვათ, ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად, მაგრამ თუ დავაკვირდებით CRCC-ის მონაცემებს, ძალიან დაბალია პროცენტული მარჟა ანუ რასაკეთებს ქართული მომხმარებელი, როდესაც შედის ინტერნეტში. პირველ ადგილზე არის სოციალური მედია, Facebook-ი პირველ ადგილზეა, ჩერკვლებას ვატარებდით მაშინ 900,000-მდე იყო და დარწმუნებული ვარ, ეს აუდიენობა გაიზარდა, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ამდენჯერმე გაიზარდა. მეორე არის, თქვა, ეს არის ინფორმაციის მიმოწერაც და ინფორმაციაც. თუ ადრე, თქვა, პოლიტიკური ამბებზე მეორადი წყარო, ანუ პირველი არის ტელევიზია, ტელევიზიის როლი გასაკუთრებით მაღალი 80-90% გაჩნია რეგიონს. მეორე ადგილზე ადრე იყო მეგობარი ნაცნობობა. მაგრამ ახლა ინტერნეტმა ჩაანაცვლა. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა მზარდი არ არის. ანუ ჯამპი არ გაკეთებულა. სტაბილურად არის მდგომარეობა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებმაც აქტიური ინვესტიცია უნდა განახორციელოს კერძო კომპანიებთან ერთად. მართალია,
ხელმისაწვდომი. რა შეინტერესებს სახელმწიფოს?
ის სარგებელი რაც შეიძლება მიიღოს მოქალაქე.
ეს არის როგორ შეიძლება განახორციელოს, ანუ რა
ანუ უნდა აუხსნა ადამიანს თუ რა შეიძლება იყოს სარგებელი. რა თქმა უნდა, არსებობს უსაფრთხოების ზომები, შეიძლება თქვა ანგარიშიც დაგიტყდეს და ასე შემდეგ, ის მავნეჩვებების ვირუსიც მიიღოს ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს თაობის აღზრდა და არ უნდა მოხდეს გარიყვა თაობებს შორის. აქ არ არის გენდერული დისკრიმინაცია, აქ არის ასაკობრივი დისკრიმინაცია. ანუ ის მოსახლეობის ნაწილი, ვისაც თავის დროზე, მაგათაც ჩვენ სასახლეში არ იყო ობიექტურ მიზეზის გამო და ტექნოლოგია არ არსებობდა, ცნობა არ ქონდა ინტერნეტზე, შესაბამისად ფიქრობს, რომ არ ჭირდება ეს მე. რაში შეიძლება გამომადგეს, მაგრამ ყველას აქვს თავისი ჰობი, ყველას აქვს თავისი პროფესია და მე ვერ წარმომიდგენი, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს რაღაც, ყველას აქვს თავის რაღაც ინტერესი.
ინტერესი, ხო.
თავისი ამ კუთხით რაიმე სახის ინფორმაცია ვერ იპოვს. მე ყოველ შემთხვევაში მე ეს ვერ წარმომიდგენი. თუმცა
ჩვენ საუბრის დრო ისე გადის რაღაც 3-4 წუთი დაგვრჩა სამწუხაროდ და მინდა და მიუბრუნდა აი იმ საკითხს. რაც შეეხება დაცულობას პირადი ინფორმაციის პირად მიმოწერის და ასე შემდეგ.
ეს მეორე პრობლემაა
თვითონ კომპანიების.
კი ბატონო, თქვათ, ეს აკაც რამოდენიმე კუთხით უნდა შეხედოთ. პირველ რიგში კომპანიების პრობლემატიკა, ანუ მათაც უნდა გააქცელონ ინფორმაცია თუ რა პირობებით ეს პირობებში ინახავენ, ამუშავებენ და მისცემენ გასცემენ სხვა პირს ამ სენსიტიურ ინფორმაციას. თქვათ, Google-ის მაგალითი შეიძლება გავითვალისწინოთ, ყოველწლიურად აქვეყნებენ იმ სახელმწიფოთა ჩამნათვალს ამ გადაწყვეტილების სასამართლო გადაწყვეტილების რომელიც საფუძველზე ისინი ვალდებული არიან მიეწოდონ ინფორმაცია. მეორე პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენ წინა გადაცემაში საუბრობდი, ის იყო კანონო მოსმენები ასე ტელეკომუნიკაციის სექტორში. ეს დობი ჯგუფის საკითხი ისე აქტუალურია, ისე უნდა შეიქმნას პარლამენტში სამქალ სექტორის მონაწილეობის კუთხით, რომ დაკონტროლდეს, როგორც თვითონ ოპერატორმა დაიცვას ეს, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან არ მოხდეს ბორტად გამოყენება, რისი არაერთი მაგალითი
ხოც არის. ლაპარაკობდით, მაგრამ იყო რაიმე თქვა ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ან რაიმე პასუხი
რეაქცია სამწუხაროდ არ იყო, თუმცა ეს საკითხი ვინაიდან პრობლემატური არის, ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში ერთხელ დავსხედეთ როგორც შეგვიძლია ეს ხო ორგანიზაციებს დავუკავშირდეთ და ახალ ინიციატივით გამოვიდეთ საკანონმდებლო დონეზეც და ნუ უფრო ანუ ეს არ იყოს უბრალოდ ანგარიშისთვის პრაქტიკული ნაბიჯი მოყვეს და დარწმუნებული ვარ საერთოდ მარტის თვეში საკანონმდებლო ინიციატივითაც გამოვალთ ან ყოველ შემთხვევაში უფრო პრაქტიკულ ადვოკატირების პროცესს დავიწყებთ და ამ საკითხებს თქვათ ის რეკომენდაციებს რეალიზაციისათვის პრაქტიკულ ნაბიჯებს გადავდგავთ, ყოველ შემთხვევაში ადვოკატირება იქნება.
მსმენელია კიდევ ხაზზე გებ მოვასწროთ დილომშვიდობის გისმენთ.
მაინტერესებს რამდენად არის დაცული ინფორმაცია უშუალოდ ქართულ სერვერებზე, განსაკუთრებით ონლაინ გადახდების დროს, როდესაც ქართულ სერვერებზე ხდება პირადი საბანკო ანგარიშებით გადახდა, თუ გაქვთ ამის შესახებ რაიმე ინფორმაცია?
შევწდი მსმენელი არ იყო ჩვენი თანაწამყვანი გახლდათ კითხვის დასმა მოიწურა სტუდიის მეორე მხრიდან, მადლობა ხანზა.
დიდი მადლობა. ეს უშუალოდ თქვა კვლევის ობიექტი არის ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან ეს არის ზოგადი სურათიდან ერთ-ერთი სეგმენტი, მაგრამ ბანკის წარმომადგენლები კატეგორიულად აცხადებენ, რომ ჩვენ მთელი მექანიზმები გვაქვს შემუშავებული, ეს არის ჩვენთვის სასიცოცხლო ნიშნები.
ეს რამე სიტყვიან ცხადია, რამე შემოწმების მექანიზმი
არის. ესაც არის ზუსტად ეს ამ სეგმენტში ხორციელდება, იმიტომ ინტერნეტის მომსახურებას არა თქვათ ბანკის შოლთა ხორციელს, არამედ ის პროვაიდერი, ის ქსელი როგორ არის დაცული და ერთ-ერთ რეკომენდაციაშიც არის გათვალისწინებული, რომ არა მარტო გამომძიებელი და პროკურატურმა თანამშრომლებს უნდა ქონდეს ის სკილები და უნარჩვევები, რომ შეისწავლოს რეალური საქმე, არამედ მოსამართლებს. აი არჩევნების შემდეგ დაკავებული არ ამდენიმე სისხლსამართლის საქმე არის რამდენი ყოფილი მაღალ ჩინოსანში შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ძალიან მაინტერესებს მოსამართლე როგორ შეაფასებს ამ საქმეს. ანუ შენ თუ არა გაქვს მინიმალური ცოდნა, რომელიც ძალიან მაღალი მოთხოვნა იქნება საშუალო ადამიანის კომპიუტერულ ცოდნასგან განსხვავებით, რთული იქნება რეალურად.
წარმოგიდგენიათ, რომ ასეთი განათლება სავალდებულო იყოს მოსამართლეებს?
მე ფიქრობ, რომ სავალდებულო არა ყველა მოსამართლისათვის, მაგრამ არსებობს კატეგორია, რასაც საქმესაც განიხილავს, მინიმუმ ძალიან აქტუალურად უნდა იყოს დაწყებული მათი უნარჩვევების ამაღლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოს თქვა ჩვენ ყველაფერს ხელისუფლებას ვერ დავაბრალებთ, წინა ხელისუფლებას თუ ამ ხელისუფლებას, მაგრამ თვითონ საქართველოს გახდა ხელისუფლებაც კიბერ დანაშაულის მსხვერპლიდან თვითონაც იყვნენ დაინტერესებული და რაღაც დონეზე ინფორმაცია საქვეყნოდ. ანუ ეს უნარჩვევები უნდა ქონდეს იმ პიროვნისთვის, გადაწყვეტილებას იღებს რეალურად.
რა მაინტერესებს აი იმ საკითხში, რაც შეეხება დაცულობას პირადი ინფორმაციის, თავად კომპანიები წარმომადგენლები ასწრებოდნენ ბრძანეთ ამ ანგარიშის პრეზენტაციას, რამდენად შეიძლება იყვნენ თქვენი მოკავშირეები ამ ინიციატივის წარმომადგენელს, რა დაინახეთ ენთუზიაზმი?
ერთ-ერთი კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა პირდაპირ განაცხადა, რომ დიდი სიამოვნებით ითანამშრომლებდა მთელი რიგ საკითხებზე, ჩვენს კონსულტაციასაც და რეკომენდაციებსაც გაითვალისწინებდა, მათი რეალური მდგომარეობის გათვალისწინებთ, ანუ ეს უნდა მოხდეს ინტერესების შეჯერება, საზოგადო ინტერესის გამომდინარე. და შეგვიძლიათ რომ განვაცხადი მარტისთვისაც გეგმავთ უფრო აქტიურ ნაბიჯებს გადადგმას, ანუ ამ პერიოდს გამოვიყენებთ თანამშრომლების კუთხით ოპერატორებთან, ჩვენს პოზიციას გავუზიარებთ, მათაც მოისმენთ და მე შევჯერდებით და ეს საჯაროდ გაცხადებით.
აი წუთიც არ დაგვრჩა, რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გამომრჩა, ალბათ გამომრჩა, იმიტომ რომ ცოტა დრო გქონდა. ისე თქვა,
აქ რა თქმა უნდა თვითონ პრეზენტაციის დროს ანგარიშის მთელი რიგი სხვა ნიუანსური პრობლემატური საკითხები იყო წამოწეული, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა აიღოს ინიციატივა ამ კანონო მოსმენთან დაკავშირებით კონტროლი განახორციელოს, ესეთობის საზოგადოური ნდობის ჯგუფები შეიქმნა სამხედრო სექტორის სპეციალისტების წარმომადგენლობით, რომ ეს პერიოდულად ხდებოდეს, რადგან არის ალბათობა დიდი, რომ ეს შეიძლება ბორტოთ იყოს გამოყენებული და წინა მაგალითები გვაქვს. არ ვიცით ის მექანიკური დანადგარ, რომელთაც შეიძლებოდა სერვერზე წვდომა თანამშრომლებს ჰქონდათ, არსებობს კიდე. ნოემბერში ვიცოდით, რომ კიდე იყო, ანუ არჩევნების შემდეგაც იყო შეთანხმებული და უბრალოდ მარტო სიტყვას ვერ ვენდობით.
ასევე მთელი მოსახლეობა ვერ დარწმუნდება და ვერ ნახავს სპეციალისტებს, უნდა ვენდოთ, რომლებიც
იქნებიან. და სპეციალისტი უნდა იყოს მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და რამოდენიმე სპეციალისტი უნდა არსებობდეს, რომ რეალურად ერთმანეთს
ანკეტო. შემცირდება მაინც ეჭვით უკვე.
რა თქმა უნდა, ეს თავი არის დანაშაულის კუთხე და პრობლემასთან არაპირდაპირი ბრძოლა, არამედ ჩვენ რა რეაქცია გვექნება. ამას ვერ აღმოფხვრით, ეს წარმოუდგენელი თუ ტექნოლოგიური განვითარება და ხალხის სხვა მექანიზმები არსებობდეს, მაგრამ თავი რა რეაქცია გვექნება და როგორ ვებძვით ამ კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. წუხარ უნდა შევწყვიტოთ აქ საუბარი. მამუკ ანდღულაძე გახვდათ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი.